Ние имаме достоинство, имаме си чест. Аз обичам да хора сред хората, не обичам да има железа като...
Zinu, kas ir cieņa un gods, kad esmu starp cilvēkiem, man nav pieņemami visādi nožilgojumi un barjeras. Varu mēs esam saņēmuši no tautas, un tagad atdodam to atpakaļ. Nākošais solis, ko atzinusi visa demokrātiskā pasaule, būs vēlēšanas.
Ar 209 balsīm par, 5 pret, un viens atturās, Bulgārijas parlaments ceturtdien pieņem Boiko Boriso kabinetu atkāpšanos no amata. Valdības demisija vainagoja ilgstošos pilsoņu protestus, kuru kulminācija bija pirmdien 18. Februārī. Asiņainos nemierus lielā mērā izprovocēja pāris desmit agresīvu jauniešu kapucēs un ar beisbolu nūjām, kas mērtiecīgi uzbruka kārtības sargiem, līdz arī to nervi neizturēja. Dramatiskās ainas no Sofijas ielām aplidoja visas informācijas aģentūras, 25 aizturētie, 14 cietušie, to skaitā arī pāris policisti. Boriso atkāpšanās bija visai negaidīta. Vēl otrdien viņš preses konferencē paziņoja, ka kabinets turpinās darbu, solīja pazemināt elektroenerģijas cenas jau martā par 8%, pārbaudīt elektrokompāniju monopolu un tā tālāk.
Днес ситуацията на тежка световна криза, стабилността в държавата е по-важна от всичко друго.
Šodien globālās krīzes apstākļos stabilitāte valstī ir pats galvenais. Valdības atbildīga pozīcija būtu bijusi pabeigt mandātu līdz beigām. Tāda bija arī premjera pozīcija pavisam nesen. Negaidītā valdības atkāpšanās mani pārsteidza.
Внезапно оставката на правителството.
Pulksten trijos pie tautas vērsās prezidents Rosens Plevnelijus. Viņš paziņoja, ka ir gatavs izpildīt savus konstitūcijā noteiktos pienākumus un jau piekdien sāks konsultācijas ar visām parlamentā pārstāvētajām partijām par dienesta kabineta izveidošanu. Dienesta valdībai nav likumdošanas funkciju, tā strādās bez parlamenta un nevarēs atrisināt sasāpējušās problēmas ne enerģētikā, ne citās jomās. Atkāpšanās nenozīmē atbildības uzņemšanos, bet gluži otrādi – izvairīšanos no tās. Ja tomēr nonāk līdz dienestu valdībai, prezidents aicināja pēc iespējas ātrāk sagatavot ārkārtas vēlēšanas, reāli tas varētu būt aprīļa beigās. Plevnelijus piedāvā izveidot konsultatīvu padomi ar ekspertu un protestu komiteju pārstāvju piedalīšanos, bet kamēr notiek konsultācijas, izvairīties no provokācijām un turpināt darbu parlamentā. Visu nedēļas nogali, turpinoties protestiem, notika arī prezidenta Plevneliju konsultācijas par iespējām izveidot otro kabinetu šī paša parlamenta ietvaros. Premjers Borisovs konsultācijās nepiedalījās. Jau piedien kļūst skaidrs, ka iespējas turpināt parlamentu darbu ir minimāls, un visdrīzāk tiks izveidot dienesta valdība trešā pēdējo 20 gadu laikā. Trīs lielākās partijas atteicās izveidot kabinetu, kas nozīmē, ka kompromisu diez vai izdosies panākt. 41. Parlamenta uzdevums ir atlikušās nedēļas laikā, kamēr rit procedūra, veikt nepieciešamās pārmaiņas likumdošanā, kas ļautu kaut daļai izpildīt protestētāju prasības, pazemināt elektroenerģijas cenas, koriģēt vēlēšanu likumu un tā tālāk. Bulgārijā pēdējo dienu laikā arvien vairāk dzirdams runas par Islandes modeli, kad pirms vairākiem gadiem ar plašas tautas pārstāvniecības palīdzību izdevās pārvarēt ekonomisko un politisko krīzi. Sestdien Sofijā un Slivenā notika protestētāja komiteja pārstāvju sapulces, kur mēģis bija izstrādāt vienotu politiku tālākai darbībai. Viena no pamatprasībām bija parlaments, lai turpina savu darbu līdz ārkārtas vēlēšanām. Dienesta valdības izveidošana ir nodevība pret tautu. Protesta gājieni turpinājās arī vakar. Jaunums bija rokar piedalīšanās uz motocikliem, kas rotāti ar karogiem lēni virzījās kolonas priekšgalā. Pirmdien prezidents uzdos lielākajai partijai GERB, kas nozīmē pilsoņi par vienotu Bulgāriju, izveidot kabinetu. Pēc to atteikšanās sekos sociālistu partija BSP un liberālā DPS – kustība par tiesībām un brīvībām. Otradien parlaments sēdē jāveic nepieciešamās maiņas likumdošanā. Dienas kārtībā – dienesta valdība un tās iespējamais premjers. Aizkulisēs apspriež visdažādākās kandidatūras, tā skaitā Kristalīna Georgieva, Bulgārijas eirokomisārs krīzes jautājumos, vispopulārākais politiķis pēdējo mēnešu laikā. Visdrīzāk līdz aprīļa beigām māja vidum notiks arī ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Jebkurā gadījumā Bulgārija gaida nemierīgi un neskaidri mēneši. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.